jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Sveiki, gerbiamieji Marijos radijo klausytojai. Sveikiname jūs iš Vilniaus Marijos radijo studijos. Čia gailestingosios motinos papėdės. Šiandien gyvybės medžio laidą vedu aš, Gintautas Vaitoška, psichoterapeutas, teologijos licencijatas. Tai yra jau 3-oji mano laida šiame cikle, kuriame kalbame apie gyvybės medį, kaip gilų pasaulio žmogaus mikro makro kosmoso simbolį, turint omeny, kad gyvybė, pati didžiausia gyvybė, yra neišsemiama paslaptis, ateina mums iš Dievo gelmių. Antroje laidoje, jeigu klausytojai pamenat ir turėjot galimybę išgirsti, kalbėjome apie meilę, pažvelgėme apie meilę gražiomis nekaltomis vaiko akimis. Mūsų laidos žvaigždė buvo mažoji Bernadeta, kalbėjusi apie vestuvinius žmonės, kaip jis sakė, kaip Bernadeta mato Vilniuje vaikščiančius jaunavedžius. Jei tokie gražūs, tokie įspūdingi, iš tikrųjų pati įspūdingiausia tai mergaitė realybė ir laimės pažadas. Tokie vestuviniai žmonės, kaip sakė Bernadeta, mama, mes būsime danguje. Ir tai yra mūsų doktrinos paslaptis, nors taip vaikiškai pasakyta, nes iš ties Šventas Paulius laiške Efeziečiam kalba apie tai, jog vyro ir moters santuoka atspindi Kristaus ir bažnyčios, arba kiekvieno mūsų sielos ir Kristaus jungti. Tačiau iš kitos pusės Jėzus atsakydamas į klausimą, kurio vyro žmona danguje bus ta, kurio 7 vyrai mirė, kalba, kad danguje žmonės nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai. Taigi būsime visi tokie vestuviniai, kalbant Bernadetos kalba, švesime vinėlio vedybų puotą, tačiau pilniausia, žodžio prasme, skaiščiai švesime, nes prokreacijos laikas jau bus išpildytas. Gili žmogaus protui nesuvokiama paslaptis ir galbūt tam tikras gairės krypti link tos paslapties mums gali nurodyti kontempliavimas ties skaistos verte, o konkrečiai ties skaistumo skaistos spalva, sakau tą žodį kabutėse, ir spindėjimu. Žodžiu, šį kartą mes mėginsime giliai pažvelgti į šias paslaptis, pažvelgti į tai, kokį mums privalumą teikia mūsų labai sena graži lietuvių kalba, tardama žodį skaistus, skaisti, skaista. Ir kartu apie skaistą kalbėsim ir praktiškai. Taigi, apie skaista kaip spindėjimą. Skaisto spindėjimas, toks 3-os ciklo dalies vadinimas. Ką mes čia turim omenyje? Iš tiesų labai gilius dalykus. Neoplatoniškos filosofijos tradicijoje yra kalbama apie tokią šviesos metafiziką. Dievišką šviesą, kuri pasaulyje reiškiasi per ją atspintinčius reiškinius, tačiau savyje yra nepalyginamai didingesnė kaip dvasinio pasaulio, dvasinio ne fizinio pasaulio reiškinys, fiziniais dėsniais neprašomas. Tam tikra prasme skaistos spindėjimas yra susijęs su dvasios spindėjimu, su dvasiniais dėsniais. Ir mes tai galim pajaust netgi labai konkrečiai dėka savo kalbos, lietuvių kalbos, kuri, kaip žinome, yra viena iš pačių artimiausių, vadinamai, indoeuropiečių prokalbiai, tai kalbai, kurią, pasak lingvistų, naudojo tos tautos, kurios paskui išsiskirstė skirtingas pasaulio dalis, bet priklausė indoeuropiečių kalbų grupėje. Žodis skaista visose kalbose skamba panašiai. Skaistu, skaista. Naudojamas tos pačios priebalsės, priebalsė S ir K. Lotiniškai skaistus, tai kastus. Angliškai čiaist, vokiškai. Koišhait skaistumas slavų kalbose. Dažnai su žodžiu švara, tyrumas, čistoščia. Lenkiškai tariamas šitas žodis. Tas pats žodis visada mini tokį tyrumą, skaistą, tačiau daugelyje kalbų išlaikęs tik tai moralinės savybės prasme. Atrodo, kad tik lietuvių kalboje žodis skaista kalba ne tik apie moralinę savybę, bet ir apie tam tikrą, na, šviesos, taip sakant, kokybę, apie dienos, apie orą galim pasakyti, apie dieną galim pasakyti skaisti diena, apie saulę galim pasakyti skaisti saulė, šiandien šviečia ir skaičiai. Net galim pasakyti apie obulio spalvas, skaisti, skaičiai raudonas, tarkim, obulys, skaistų skruostai, rausvi, sveikatą atspindintis skruostai, irgi kartais sakome skaistus. Taigi lietuviškai šitą žodį vartodami kalbame apie spalvą ir apie spalvą, apie tos tam tikrą prasme tokios šviesos savybę, galima sakyti. Jeigu mąstysime, ką reiškia skaisti saulė, kokia yra skaisti diena. Kitose kalbose šitas žodis, kaip minėjau, neturi galimybės pažymėti reiškinius arba yra labai užmirštas. Vokiškai kalbėdami žmonės kartais pasako apie vandenį, apie vandens tokį tyrumą, skaidrų vandenį, panaudoja žodį ko iš būtų, panašiai kaip mes sakytume. Vartodami žodį skaistus, apibūdinami reiškinio spalvą ar šviesą. Bet tai tokioji labai periferija. O lietuviškai mes vat sakome, kad skaistumas yra, na, ne tik moraliniai savybei apibūdinti vartojimą žodis. Iš tiesų, tuo esame turtingi ir tam tikra Dievo dovana, galim sakyti, mums yra šis žodis ir kad mūsų kalba tokia sena. Gerąją prasme, taip giliai siekia jos šaknys. Skaista, skaistus oras, skaisti diena, tiksliau kalbant, skaisti saulė, visiems mums kelia simpatiją. Ir visi mes norime to skaisčios saulės, ypatingai mūsų krašte, kuris toks truputėlį ukanotas. Materialia prasme, kalbant, orai ne visada tokie gražūs ir vasaros mums visada truputį pritrūksta. Taigi, kada kalbame apie skaistumą, matom, kad tai yra toks labai smagus dalykas, susijęs su spindėjimu, su gera nuotaika, kažkokiu tokiu laimės pojūčiu. Ir iš tiesų, skaisti diena, skaisti saulė yra susijusi su gera nuotaika. Mokslininkai tyrinėjantis nuotaiką, emocinę žmogaus būklę pastebi, kad tarkime, tose šalyse, kur saulės mažai, žmonės dažnai liūdnesni, tose šalyse, kur saulės daug, žmonės linksmesni, lėčiau liūdesio kamuojami, lėčiau kamuojami depresijos. Taigi, pats tas žodis yra toks teigiamas ir kada mes sakome skaistus apie žmogaus moralinės savybės, mes iš tiesų įgaunam tokią galimybę, lietuviškai kalbėdami, suprasti, kad tas skaistumas visų pirma yra pozityvus dalykas, kad jis yra dovana, jis yra ne neigimas, bet kažko teigimas, ne kažkokia tuštuma, bet iš tikrųjų pilnatvė. Kodėl galime suprasti, kad tai tuštuma? Na, tai dėl to, kad skaistumas, skaista, tokiu paprastesniu aspektu kalbant, dažnai reiškia susilaikymą nuo gimtinių ar lytinių santykių. Ir tai iš tiesų yra viena skaistumo prasmė. iš tiesų apibūdinti šią savybę, apibūdinti žmogaus elgesį, tokia truputį daugiau išorinė šio termino prasmė. Ir kai kuriuose šalyse, tarkime, skaistumo ugdymo programos, tarkime, Jungtinėse valstyse, taip ir vadinamos yra susilaikymo programos, abstinence programs, susilaikymo nuo gimtinių santykių programos. Jos yra daug geresnės negu seksualinio švietimo programos, kurios iš tiesų nevertina skaistumo ir skatina į neatsakingą, nesuvoktą galbūt intimumą tarp jaunų žmonių, kuris yra skaudus ir labai sužeidžiantis dažnai. Tačiau, kalbant apie skaistumo susilaikymo prasme, vadinant tokias programas susilaikymo programomis, na tai mes kaip ir sakome, kad susilaikome nuo kažko ir kadangi meilės sritis, gimties sritis, romantikos sritis yra labai gera, tai kalbėdami, kad čia štai nuo kažko reikia susilaikyti, tik tai kalbame apie tai neigiamai. Yra toks tam tikras neigiamas šito pasakymo turinys, kad mes kažko nu, negauname. Ir skaistumas turbūt iš dalies dėl to yra nepopuliarus, nesuprantama jo prasmė, ypatingai sekuliarioje kultūroje. Karolis Voityla savo knygoje Meilė ir atsakomybė rašo apie pasipriešinimą skaistumui, cituoja jis žymų filosofą, fenomenologą Maksą Šelerį, kuris jau apie tai rašė. Iš tiesų, skaistumas atrodo sunkus dalykas, toks neigiamas dalykas, na toks neigiamas, kad netgi sužadėtinių rengimo kursuose mūsų žmonės, rengiantis sužadėtinius, dažnai susiduria su sunkumu paaiškinti, kokia skaistumo vertė sužadėtiniams, kokia skaistumo vertė, kokia skaistumo vertė santuokoje, kadangi iš tiesų yra trys skaistumo formos. Bažnyčios katekizmas cituoja vieno pirmųjų krikščionių mąstytojų mintis apie tris skaistumo formas vedusiųjų skaistumas, našlių skaistumas ir dvasinio gyvenimo luomo skaistumas. Kitaip sakant, į skaistumą bažnyčia kviečia žmonės, kurie yra nevedę, tarkim, jauni žmonės arba yra vairaus amžiaus žmonės, nevedę, neištikėjusios, taip pat dvasinio luomo žmonės, kaip gerai žinome, taip pat ir sutuoktinius kviečia į skaistumą. Iš tiesų, čia labai plati tema, o kalbant trumpiau, mūsų santuokos rengėjai susiduria tikrai su nelengvu iššūkiu paaiškinti, ką skaistumas reiškia ir kuo skaistumas vertingas prieš santuoką. Štai du žmonės jau pasirengia tuoktis, eina į sužadėtinio rengimo santuokai kursus, tai kodėl dar čia taip svarbus skaistumas. Ir taip jie daug jaučiasi nusipelnę, pasirinkę santuoką ir iš tikrųjų galima sakyti taip, kadangi santuokos institucija šeima susiduria su sunkumais mūsų laiku, iš tiesų nueiti ir susituokti, nueiti prie altoriaus yra tam tikras žygis, tam tikras brandumo atspindys šių žmonių asmenybėje. Kokiagi prasmė dar kalbėti apie skaistumą, ar tai yra kažkoks tai senas dalykas, kažkokia taip bažnyčios nesuprantama dogmatika, kodėlgi apie tai reikia kalbėti. Tai štai tas žodis, lietuviškas žodis skaista, skaistumas, turėdamas taip pat ir pozityvę prasmę, kalbėdamas apie tam tikrą šviesos kokybę, apie tam tikrą šviesos spalvą, vaizdingai sakant, na, turi tokią potenciją paaiškinti, kad tai yra kažkas, kas suteikia pilnatvę. Kaip konkrečiai ir kalbėsime netrukus, o dabar padarykime poros minučių pertraukėlę.
Iki tavęs tik vienas žingsnis, iki tavęs tik vienas žvilgsnis, tik vienas žodis, iki tylos. Tyla tik tam, kad prakalbėtum, tamsa tik tam, kad praregėtum. O saulė, kad užmerktum akis. Suklupsiu tam, kad vėl pakilčiau, sugriausiu viską, kad vėl statyčiau. Išeisiu, kad turėčiau kur grįžt. Tiesa tik tam, kad vėl suklyščiau, aš pavargau nuo apgavysčių, nuo kreivo žvilgsnio, nuo kvailos šypsenos. Nusisukau nuo tavo veido, klupau ir kėliaus, kiek jėgos leido, kol suaugau, kad vėl tapčiau vaiku. Iki tavęs tik vienas žingsnis, iki tavęs tik vienas žvilgsnis, tik vienas žodis, iki tylos. Tyla tik tam, kad prakalbėtum, tamsa tik tam, kad praregėtum. O saulė, saulė paprasčiausiai, kad užmerktum akis.
Taigi grįžtame į gyvybės medžio laidą, kurią šiandien vedu aš, psichoterapeutas, teologijos licenciatas Gintautas Vaitoška. Kalbame apie skaistos spindėjimą. Tokia atrodytų nežemiška tema, bet labai įdomiai mums sufleruojama lietuviško žodžio skaista, kuris kalba ne tik apie moralinę savybę, bet ir apie šviesos spalvą. Kokiagi čia ta spalva, kuo vertingas tas skaistumas, kodėl jis susijęs su spindėjimu. Beje, mano vienas bičiulis, labai gilus mąstytojas, kurio straipsnių mintis yra citavęs netgi popiežius emeritas Benediktas XVI, yra pasakęs kartą, kalbėdamas apie merginos grožį, jo buvo paklausta, kokia gyvertė skaistumo yra. Kokia gyvertė, ar tai yra kokia tai savybė, kuri yra senai paskelbta, bet jau praradusi aktualumą. Jis pasakė, kad skaisti mergina išlaiko tam tikrą spindėjimą. Skaisčios merginos grožis išlaiko spindėjimą. Na, iš ties, turbūt intuityviai jaučiame, kad taip yra. Taip pat jaučiame, kad skaistumas yra iššūkis. Ir tas skaistumas, skaista, siejasi su tokia šviesa, šviesos spalva. Karolis Voityla knygoje Meilė ir atsakomybė rašo nemažai apie tai, kaip mes turėtume suvokti kitos gimties asmenys, kaip vyras suvokia moterį, moteris suvokia vyrą. Ir ten vienoje vietoje jis kalba, kad vaikinas, žiūrėdamas merginą, suvokdamas merginą, turėtų žiūrėti taip, kad jo žvilgsnis būtų skaidrus, permatomas. Ką turiu meni? Būtent, kad jo akise būtų matoma geranoriška intencija, kylanti iš žmogaus širdies, iš žmogaus sielos gelmės, geranoriška intencija tos merginos atžvilgiu. Toji geranoriška intencija yra kiekvieno žmogaus širdyje, kiekvienas žmogus ir nepamokytas siekia gėrio, siekia daryti gėrį ir vengti blogio, siekia daryti gėrį, teikti gėrį, patirti gėrį ir vengti blogio, kaip mums kalba Tomas Akvinietis labai giliai. Ir iš tiesų kiekvieno žmogaus akise matoma ta šviesa, kartais aiškiau, kartais mažiai aiškiai. Turbūt visi žinome tokį pasakymą, kad akis yra sielos veidrodis. Ir žmogaus akis iš tiesų yra labai gražios, labai gilios, labai daug ką galinčios pasakyti. Ir štai vaikinas, žiūrėdamas į merginą, turėtų turėti tokį vat skaidrų žvilgsnį. Ką reiškia skaista? Skaidrų arba skaistų žvilgsnį būtų galima sakyti. Kuo čia dėtas skaistumas ir geranoriškumas? Na, skaistumas pagal katalikišką doktriną yra gimties arba lytinės galios įjungimas į asmenį. Taip kalbama Katalikų bažnyčios katekizmo 2337 paragrafe. O jeigu supaprastinti ir turėtų omeny, kad asmens savybės yra galia mylėti ir pažinti tiesą, tai yra pačios kilniausios žmogaus savybės, galia mylėti kitą žmogų, pažinti tiesą, tai kitaip sakant, skaistumas yra dorybė arba žmogaus galia savo aistringas reakcijas, gimties reakcijas reikšti per meilę. Ir mes turim čia visada dvi galimybės, arba savo aistringą emocinę dalimi žmogų mylėti, teikti jam gėrį, linkėti jam gėrio, arba kita galimybė yra nelinkėti gėrio, pykti ir panašiai, bet kalbant apie skaistumą, šita diada, svarbesnė diada yra meilė arba vartojimas. Gimties galia, lyties galia iš esmės yra labai graži galia, Dievo duota, kūrybinė, prokreacinė galia žmogui, tačiau ji turi ir nedidelį minusą, taip sakant, joje susipina mylinti ir vartotojiška dimensija. Kad tam suprast, nereikia nei tikėjimo, nei teologijos studijų, kiekvienas žmogus savo širdyje žino, kad gimtinis troškimas, lytinis troškimas yra susijęs ne tik su meile, tačiau kartais ir su noru pasinaudoti kitu žmogumi, be jokios meilės ir kartais žalojant tą žmogų, ką mes matome tokiuose žiauriuose, labai skaudžiuose reiškiniuose, kaip vadinamoji sekso industrija, pornografija, prostitucija ir panašiai. Taigi, skaistus žvilgsnis yra toks, kuris vertina merginos grožį, tačiau neturi vartotojiškos dimensijos. Nesiekia ją pasinaudoti, tačiau linki gero. Ir iš tiesų, kada kalbame apie akių išraišką, mes matome, kad kartais tas žvilgsnis žmogaus yra išties skaidrus, skaistus, geras, šiltas, o kartais būna balzganas, koks tai apsiniaukęs, susidrumstęs, drumzlinas, ir mokslas nėra ištyręs gerai, kas čia veikia, kodėl tose akise atsispindi žmogaus intencija, atsispindi tam tikra mintis, atsispindi tam tikra emocija. Manau, čia nebus labai sunku šiuolaikiniams mokslo atstovams, kurie turi ypatingai galingus įrankius tirti įvairiems žmogaus sielos emocinės sistemos smegenų procesams, pasakyti, kodėlgi akyse atsispindi vienoks ar kitoks požiūris. Čia mes visi žinom, ką reiškia apsiblausius akis, apsiblausius žvilgsnis, ir taip pat po žvilgsnio kokybė gali būti pastebėta, kada mes matome akis žmogaus, kuris žiūri į kitą žmogų. Tarkime, vaikinas žiūri į merginą, gali jo žvilgsnis būti skaidrus, skaistus, geranoriškas, gali būti neskaistus, toks drumzlinas, taip sakant. Ir paprastai kalbant, lietuviškai kalbant, mes čia turėtume sakyti, kad tai yra gašlus žvilgsnis. Su žodžiais mes daug ką pasakome, kaip žinoma, žodis kuria kultūrą, ir dabar gašlumas iš tiesų labai paradoksaliai tapo vos nevertybę, vien jau pavadinus jį kitų terminų, sakome, seksualiai aktyvus žmogus arba seksualus žmogus. Na, ne visada tai blogai tas žodis vartojamas, tačiau neretai, jeigu mes giliau pamastysime, pamatysim, kad vadinamas seksualumas iš tikrųjų reiškia gašlumą, o būtent norą kitą žmogų ne mylėti, tačiau pasinaudoti jo. Žodžiu, matoma tai žmogaus akise. matoma tai žmogaus akise. Jonas Paulius II savo žymiame kūno teologijos cikle 1979 metais vienos audiencijos metu netgi sukėlė tokį sensaciją ar pasipriešinimą ir nesupratimą iš italų žurnalistų pusės, kada jis pacitavo Mato Evangeliją, kurioje Viešpats Jėzus sako 28 eilutėje, kad kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jonas Paulius pasakė šitą frazę, pacitavo Evangeliją, kalbėdamas apie santoką. Labai įdomu, kalbėdamas apie santoką, jis pasakė, kad vyras negali gašliai žvelgti į savo žmoną. Na, kilo skandalas, į kurį laikraštyje Osservatore Romano po poros dienų teko teologams atsakinėti, ką tai reiškia. Padarykime poros minučių pertrauką.
Paukštis atsimerkė ir nuskrido, paukščių čia namai ir ten namai, jis nelaukia vakaro. Tapo eglės šaknimis, žino, atvirai gėdot neverta, laimiai, nei nelaimiai su mumis. Žino kartų mūsų duonos skonį, žino, kad meldiesi ir prašai, turto džiaugsmų gailesčio malonės, ko per daug visai mažai. Visai, visai mažai. Paukštį žino, ko žinot nenori, paukštį aš žinau, kaip tu kenti, neždamas ir baltą plunksno svorį.
Mėly klausytojai, gavome vieną žinutę, kurioje klausimą ar nepranaiviai galvojate apie jaunimą. Na, iš tiesų, galvojame mes naiviai, arba, kaip čia pasakius, taip labai iš esmės, tikėdami, kad jaunimas galėtų išlaikyti tam tikrą idealizmą. Tam tikrą idealo spindėsi, tam tikrą laimės ilgesį, kurio siekiant ir kurį jaučiant galima suprasti, kad skaistumas yra ne kažko netekimas, bet pilnatvė. Na, tai iš tiesų trūksta to supratimo ir reikia mums nemažai kalbėti apie tai, kodėlgi tai yra pilnatvė, kodėlgi tai yra pilnatvė ir kodėl geriau iš tiesų būti skaisčiam, negu nebūti skaisčiam. Kodėlgi iki santokos reikia išlaikyti kūnišką skaistumą? Tai nėra lengvai atsakomi klausimai, kadangi reikia ilgiau kalbėti ir mes kalbėsime apie tai kitose ciklo laidose. Dabar galbūt iš dalies atsakysim šitą klausimą, baigdami šios dienos pokalbį apie gyvybės medį ir skaisto spindėjimą, o būtent taip, apie spindėjimą, apie tą spalvą. Štai 95 metų bažnyčios dokumente Žmogaus seksualumo tiesa ir prasmė sakoma, kad skaistų žmogų, skaistų vyrą, skaisčią merginą galima užauginti tik tada, kada jis arba jį ugdoma meilės dvasioje. Tiksliau kalbant, jeigu jis išmoksta mylėti kitą žmogų, savo brolį, savo seserį, savo tėvelius, senelius ir panašiai, tik tada jis gali būti skaistus. Ką tai reiškia? Ką reiškia meilė? Meilė reiškia teigiamą emociją, meilė reiškia gerą nuotaiką, meilė reiškia džiaugsmą, entuziazmą ir šis džiaugsmas, entuziazmas, geranoriškumas yra susijęs su skaistumu, skaisčiu požiūriu, kuris yra teikiantis, taip pat kaip saulė yra teikianti šviesą, ne imanti, ne kažkokia juoda kosminė skylė, kuris save kažką siurbia, bet teikia. Taigi, teikiantis žmogus, teikiantis gėrį, dalintis gėrį, yra linksmas, jo sieloje yra giedra diena. Skaisti saulė šviečia. Ir iš ties dėl to galima, per tai turbūt yra, čia yra kelias į skaistos vertės supratimą, kad ji iš tiesų reiškia šviesą, spindėjimą, gerą nuotaiką ir laimę. Taigi, ačiū uždėmesi, čia tokios mintys iš tiesų tik įvadinės, gilesniam šitų dalykų apmąstymui, tęsime juos kitą kartą, su jumis buvau aš, gydytojas psichoterapeutas, teologas Gintautas Vaitoška. Su Dievu.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Thank you.
Amen.